Virðulegi forseti, þarna erum við að samþykkja að hætta skatta og skerða styrki. Það njótaleik sem hefur verið stundað hér ára saman að platta veikasta fólkið okkar til að taka við peningum sem það hélt að vera að fá en sem var yfir að þeim árið seinna. Þetta er ljóstýran í þessum málum og ég vona hún skilir sér í fleiri málefni vegna þess að það er einn hópur hérna sem fær ekki að eiga séreignarsparnaði sinn og það eru öryrkjar og það hlýtur að það næsta sem við sjáum til að þeir fái eiga sinn séreignarsparnað eins og allir aðrir.
Atkvæðagreiðsla.